Бишкекте саат 19 Азаттык радиосу сүйлөйт. Кутмандуу кечиңиздер менен Азаттык радиосу дүйшөмбү 2 ноябрь күнкү кечки уктурууларын улантат. Айрым саясатчылар жана саясат талдоочулар президенттик шайлоодо бардык талапкерлерге бирдей шартты камсыздоо маселеси көтөрүлүшү мүмкүн дешет.
Жапаровдун кылган кадамдары элдин кулагына арналган сөздөр. Амнистия, ишмекерлерден акча куштурам, коррупционерди камайм деген бул агитация башталды президенттик шайлоого.
Дурдой базарыны сатуучулары өкмөт үйүнүн алдына митингге чыгышты. 30 октябрда Түркиянын Измир аймагындагы зилзаладан каза болгондордун саны 83 кишиге жетти.
Коркуудан туруп калдым, селдейип эле туруп эмне кыларымды билбей калдым да. Биринчи оюм эле аман эсем элиме кетсем экен, аман эсем балдарымды көрсөм экен деген ой келет экен.
Ысык Көл районунда мугалимдер 2 мурун жумуштан бошотулган билим берүү бөлүмүнүн жетекчисинин кайрадан кызматка келүүсүнө каршы болууда. Мына ушул темаларга алдыда кеңири кайрылабыз. Дегенде болсо соңку кабарлар микрофондо Бакыт Асанов.
Рахмат, саламатсызбы. Кыргызстанда коронавирустан өткөн суткада 5 адам каза болду. Бул тууралуу республикалык штабтан кабарлашты. Маалыматка ылайык, 2 ноябрга карата коронавирус дагы 436 кишиден аныкталган. Ооругандардын көбү Бишкек шаарында катталды. Марттан бери бул вируска өлкө боюнча 59 000 ашык адам чалдыкты. Ал эми каза болгондордун саны 1155 жетти. Ал тапта Европа жана Америкада коронавируска байланыштуу жаңы чаралар кабыл алынууда. Германия коронавирус күчөп жатканына байланыштуу 2 ноябрдан тарта 1 айга жарым жартылай жабылды. Бельгиянын бийлиги да өлкө аймагы боюнча карантин жарыялады. Ушул апта ичинде Европадагы Португалия, Греция жана Австрияда жарым жартылай жабуулары күтүлүүдө. Буга чейин Британия 5 ноябрдан тарта 1 айга карантин киргизе берген кабарлаган. Катаал чектөөлөр жарыяланган мамлекеттердин арасында Италия, Испания, Польша жана Чехия да бар. АКШдагы жугуштуу оорулар боюнча башкы дарыгер Энтони Фаучи Америка катаал кышка даяр болушу керек экендигин эскертүүдө. Джон Хопкинс университетинин санагы боюнча ушу тапта коронавируска чалдыккандардын жалпы саны дүйнө боюнча 46 000 000 ашты. Ал эми анын кесепетинен каза болгондор 1 200 000 ашык адамга жетти. Кыргызстанда Улуттук Коопсуздук Мамлекеттик Комитетинин мурдагы төрагасы Орозбек Опунбаев менен мурдагы ички иштер министри Кашкар Жунушалиев изделип жатат. Бул тууралуу Баткенде эл менен жолугушуу учурунда президенттин милдетин аткарып жаткан өкмөт башчысы Садыр Жапаров билдирди. Ал 5 октябрдагы тополоңдо каза болгон Үмүтбек Алтынбек уулу тууралуу суроого жооп берип жатып, мурдагы коопсуздук жана ички иштер органдарынын жетекчилеринин бул окуя боюнча жоопкерчилиги караларын билдирди.
Мына бүгүнкү күнгө чейин улуттук коопсуздук кызматынын мурдагы башчысы менен ички иштер кызматынын мурдагы башчысы бүгүнкү күнгө чейин жок, изделип атат. Кимдер команда берген, кимдер ошо эл менен милициялардын ортосунда кагылышуу болуп кеткенге күнөөлүүлөр баардыгы жазага тартылат.
Деп билдирди Садыр Жапаров. Жапаров бүгүн Баткен облусуна иш сапар менен барган. Ал Баткен шаарындагы стадиондо жергиликтүү тургундар менен жолугуп, өлкөдөгү бир катар маселелер боюнча пикирин билдирди. Облуста коронавирус боюнча абал курчуп жатканына карабай, стадионго 2000 жакын киши чогулду. Жапаров өз сөзүндө Өзбекстан, Тажикстан жана менен чек арага байланыштуу маселелер боюнча сүйлөшүү жүрөрүн, ал эми бул сүйлөшүүлөрдү Кыргызстан тараптан УКМКнын төрагасы Камчыбек Ташиев жетектеген комиссия жүргүзөрүн билдирди. Ошондой эле премьер-министр мамлекеттик чек ара кызматын УКМКнын курамына киргизүү туура деп эсептээрин дагы кабарлады. Эл аралык жаңылыктардан: Молдовада президенттик шайлоонун 2-айлампасы өтмөй болду. 1 ноябрда өткөн шайлоодо орусиячыл учурдагы президент Игорь Дадон жана анын башка атаандашы батышчыл саясатчы Майя Санду шайлоочулардын 50% ашык добушун ала алган жок. Добуштардын 99% ашыгы саналып бүткөндөн кийин өлкөнүн борбордук шайлоо комиссиясы Санду 36%, ал эми Дадон 32% алгандыгын жарыялады. Майя Санду буга чейин премьер-министр болуп иштеген. Ал Молдованын Европа менен жакындашын жактаган саясатчы катары белгилүү.
Коррупция менен күрөшкөн, коррупциялашкан кландарды токтотууга жөндөмдүү мамлекет үчүн добуш бердим. Бардык ак ниет адамдар үчүн, өлкөбүздүн келечеги үчүн добуш бердим.
Деп билдирген эле Майя Санду добуш берип жатып, 3,5 миллион адам жашаган Молдова Европадагы жакыр өлкөлөрдүн бири. Бул өлкөдө Орусияны колдогон жана батыш менен жакындоону жактаган позицияда болгондордун айырмачылыгы ачык сезилет. Ал тапта Беларусьтун ички иштер министрлиги 1 ноябрдагы оппозициянын жүрүшү учурунда 300 жакын адам кармалгандыгын ырастады. Министрлик укук коргоо кызматкерлери демонстранттарды таратуу үчүн тундуруучу гранаталарды жана желим октор колдонулгандыгын дагы билдирди. Кармалгандардын арасында 4 журналист бар экенин, алардын 2 айоосуз сабалгандыгын Беларусьтагы журналисттер ассоциациясынын башчысы Борис Горецкий азаттыктын Беларусь кызматына билдирген. 1 ноябрда Беларусьтун борбору Минскте кезектеги жолу оппозициянын жүрүшү өткөн. Ал террорго каршы жүрүш деп аталып, түмөндөгөн адамдар Минсктин борборунан шаардын чака белиндеги сталиндик репрессиялардын курмандыктардын эске керүү жайын көздөй болгон. Бул өлкөдөгү нааразылык акциялары 3 айга жакын убакыттан бери уланууда. 9 августта өткөн президенттик шайлоодо борбордук шайлоо комиссиясы Александр Лукашенконун 6-жолу президенттикке шайлангандыгын жарыялаганы менен оппозицияга макул болбой нааразылык акцияларын уюштуруп келет. Андан бери ар жекшемби күнү 100 000 адамдардын катышуусунда акциялар өтүп келатат. Анын жүрүшүндө 100 адамдар кармалып, кыйноого кабылгандыгын буга чейин бир нече жолу эл аралык уюмдар билдирген болчу.
Рахмат Бакыт Асанов сунуш кылган жана башка жаңылыктар менен кеңири азаттык чекит орг сайтыбыздан таанышсаңыздар болот. Азыр болсо эртеңки аба ырайы жөнүндө Кыргыз гидромет борбору кабарлагандай 3 ноябрда Кыргызстан аймагында жаан чачын жаабайт. Анын температурасы Нарын облусунда түнкүсүн 4-9 градус суук, күндүз 7-12 градус жылуу. Ысык Көл дубанда түнкүсүн 15 градус суук, күндүз 9-11 градус жылуу. Ош, Жалал Абад жана Баткен аймактарында түнкүсүн 1-6, күндүз 17-22 градус жылуу. Талас облусунда түнкүсүн 0-5 градус суук, күндүз 13-18 градус жылуу. Чүйрөндө түнкүсүн 0-5, күндүз 13-18 градус жылуу. Бийик тоолуу райондордо түнкүсүн 11-16, күндүз 3-2 градус суук болот. Бишкекте жамгыр болбойт, анын температурасы түнкүсүн 2-4, күндүз 16-18 градус жылуу. Азаттык радиосунан уктуруубузду улантабыз. Президенттик шайлоодо бардык талапкерлерге мыйзам талап кылган бирдей тең укуктуу шартты камсыздоо маселеси көтөрүлүшү мүмкүн. Айрым саясатчылар президенттин милдетин аткаруучу премьер-министр Садыр Жапаровдун шайлоонун алдында кадрларды алмаштырып, аймактарды кыдырып, эл менен жолугушууларды өткөрүп жатканын өзүнүн үгүт иштери үчүн ыйгарым укугунан пайдалануу аракети катары сыпатташууда. Жапаров буга чейин ыйгарым укуктарын тапшырып, анан президенттик жарышка чыгаарын жарыялаган болчу. Саясат талдоочулар мамлекеттик ресурсту пайдаланган талапкердин шайлоодон утуп чыгуу артыкчылыгы жогору болорун айтып, бардык талапкерлер үчүн бирдей шарт камсыздалышы кажет экенин эске салышты. Ал эми Жапаровдун тарапташтары ал президенттикке талапкер катары эмес, президенттин милдетин аткаруучу премьер-министр катары мыйзам чектеген мөөнөткө чейин ишмердигин жүргүзүүгө укуктуу экенин белгилешет. Бул жагдай тууралуу кабарчыбыз Куанычбек Жолдошов сөз кылат.
Президенттин милдетин аткаруучу премьер-министр Садыр Жапаров соңку мезгилде өлкөнүн аймактарына бир катар иш сапарларын дайындап, жер жерлерди байма-бай кыдырып, жергиликтүү калк менен жолугушууларды өткөрүп баштады. Ошол эле кезде ал мамлекеттик бийлик органдарынын жана мекеме уюмдардын жетекчилери алмашпай турганы боюнча айткан убадасынан кайтып, бир катар жетекчилерди кызматтарынан алып, алардын ордуна жаңы дайындоолорду жүргүздү. Жогорку кеңештин экс-депутаты саясатчы Исхак Масалиев анын бул кадамдарын башка талапкерлерге салыштырмалуу тымызын үгүт жүргүзүп, шайлоого жогорку даярдыкты камсыздаган анын топ үстөмдүгү катары кабыл алды.
Жапаровдун кылган кадамдары элдин кулагына арналган сөздөр. Амнистия, ишмекерлерден акча куштурам, коррупционерди камайм деген бул агитация башталды президенттик шайлоого. Баары жаңыланып атат. Бир күн стажы жок, мамлекеттик кызматта иштебеген адамдарды министр кылып башка кызматка коюп атат. Демек өзүмдүн командамды кызматтарга коем, алар мага жардам берет деп. Шайлоого даярдык ачык эле көрүнүп турат. Бул эч кандай мыйзам талап эмес. Эми азыр Садыр Жапаровду камчыбек кыдыршайыш баш болуп, бүт жаңы келген жигиттери башына айландырып атат. Биз жеңдик, коркпо, талкалайбыз, сүйлөй берет, дөйдүрөй берет деп айтышат. Андай эмес, тегеректи караш керек да.
Анткен менен президенттин милдетин аткаруучу премьер-министр Садыр Жапаровдун тарапташтары учурда ал ыйгарым укуктарынын чегинде гана жана иштеп жатканын айтышып, аны кызмат абалынан пайдалануу аркылуу шайлоого даярданып жатат деген дооматтарды четке кагышты. Коомдук ишмер Тойгонбек Калматов башка президенттикке талапкерлерден анын үстөмдүк абалы боюнча айтылган дооматтар туурасында мындай дейт.
Президенттин милдетин аткаруучу болуп турган киши кадрларды дайындап атса, эл менен жолугушуп атса, бул президенттин милдетин аткаруучу премьер-министр катарында жолугушуп атат. Анан кантип иштебестен жөнүнө отуруп калса болбойт деп. Бөйрөктөн сыйрак чыгарып эле айта берсек, азыр бир күн эмес, ар бир саат Кыргызстанга керек. Себеби биз экономикалык саясий кризисте турабыз. Мен Садыр Нургожоевдин айтканына туура түшүндүм, что декабрдын башында премьерликти дагы президенттин милдетин аткарууну дагы таштап, кадимки жөнөкөй гражданин катарында шайлоого барам дегени. Бул конституцияда жазылган бардык мыйзамдарды талапты аткарган болот.
Буга чейин жогорку кеңеш парламенттик шайлоону артка жылдырып, андан мурун президенттик шайлоону дайындоо жана баш мыйзамды өзгөртүү демилгесин колдоп берген. Муну айрым саясатчылар Садыр Жапаровдун атаандаш саясий күчтөргө карата таң уланган аракети катары баалашкан. Президенттин милдетин аткаруучу Садыр Жапаров жакында шайлоого баруу шартын атап, андан аркы кадамдарын жарыялаган болчу.
Эгерде Кудай буйруп 10 январда шайлоо таза өтүп келе турган болсок, анда март-апрелде деле парламент шайлоону өткөрөбүз. Мага чейин ошо баш мыйзамдын долбоору даяр, конституциялык кеңеш менен өткөрөбүзбү же парламент менен өткөрөбүзбү, аны эл менен талкуулап чечимге келебиз. Шайлоого болсо мыйзам түрүндө мен президенттин милдетин аткаруучулук премьер-министрликти өткөрүп берип, анан жөнөкөй жаран катары шайлоого катышканга акым бар. А мурдакы президенттерди билесиздер, эки жолку революция болгондо экөөндө тең кызматын таштабай туруп барган. Анан ошонун баарын унутуп калып эле мага келгенде эле жок, бул деген таштап барыш керек деп бакырып чыгып атышпайбы?
Садыр Жапаровдун мамлекеттин башкаруу формасын жана шайлоо системасын өзгөртүү демилгеси парламентте колдоо тапкан. Бирок жогорку кеңештин депутаты Өмүрбек Текебаев бул демилгенин кандайча ишке аша турганын, өлкөдө ким президент болоорунан көз каранды экенин айткан эле.
Садыр Жапаров президент болуп калса, албетте алар үстөмдүк кылышат. Бирок ага карабастан биз күрөшөбүз. Мен парламенттик башкаруу системасынын тарапкеримин. Эгерде Садыр Жапаров эмес, башка президент адам утуп калса эмне болот? Биз ошол маселени да аны коюшубуз керек. Бул маселе чечиле элек. Менин оюмча Садыр Жапаров президент болуп өтпөйт. Мен ошентип эсептейм. Алар башкача эсептейт. Анан кандай болот? Муну эл чечет. Ким президент болот? Эл чечет.
Саясатчы Сайдулла Нышанов бул шайлоодо административдик ресурстан баш тартуу чыныгы саясий атаандаштыкты камсыздап, анын жыйынтыгын талашсыз таанууга негиз болоорун айтты.
Бүгүн ким утуп алышын айтыш кыйын болуп калды. Садыр Жапаров элдин бир бөлүгү мындай колдоп турат, бирок биринчи келген 10 күнүнө караганда мындай акыркы 10 күнүндө рейтинги бир топ азайды да. Себеби эмнеде? Себеби ушул кадрларда, элдин талабы. Мамлекеттик рычагтарды колдонбой турган адамды мен оюмча көбүрөөк колдойт да. Негизи бул кызматка келбей туруп барганда мындай кынтыксыз утмак да. Элге мындай жөнөкөй адам болуп барып, кандидат болуп барып утуп келип, утулган утканы куттуктап койсо, президенттикке кээ бирлери соодалашканды коет да. Но негизги талаш тартыш 2-3 адамдын ортосунда эле болот. Бүгүн бирөөгө бирөө бут тосуш да кыйын болуп калды.
Буга чейин Адахан Мадумаров, Арстанбек Абдылдаев, Кубан Чороев, Назарбек Нышанов жана Бектур Асанов өзүн өзү көрсөтүү жолу менен президенттик шайлоого барарын жарыялашкан. Ал эми Өмүрбек Бабанов, Мелис Мырзакматов, Канат Исаев жана Темир Сариев сыяктуу саясатчылар шайлоого катышаарын азырынча такташ элек. Быйыл 10 январга президенттик шайлоо дайындалган. Буга экс-президент Сооронбай Жээнбековдун кызматын мөөнөтүнөн мурун тапшырып бергени негиз болду. Кубанычбек Жолдошов, Азаттык, Бишкек.
Назарыңыздарда Азаттык радиосу. Бүгүн Дордой базарынын сатуучулары өкмөттүн алдына митингге чыгышты. Чогулгандар Кытайдан товар алып келүүнү камсыздап берүүнү өкмөттөн талап кылышты. Алардын айтымында Кытайдан алдырган товарлары чек арадан өтпөй, жаңы сезонго товары келбей калган. Кыргыз-Кытай чек арасы быйыл февраль айында пандемияга байланыштуу жабылгандан бери мурдагы калыбында товар алып өтүүгө уруксат бериле элек. Сөздү кабарчыбыз Мирлан Кадыров улантат.
Өкмөт үйүнүн алдына чогулган Дордой базарынын соодагерлери вице-премьер-министр Артем Новиковтон чогулгандардын талабын угушун суранышты. Чогулгандарга Новиков чыкпаганда алар имараттын ичине күч менен кирүүгө аракеттеништи. Соодагерлердин бири Гүлнара Сыдыкбекова 6 ай мурда 10,000 доллар насыя алып, ага колундагы акчасын кошуп, жалпы 25,000 долларга Кытайдан товар алгандыгын айтып жатат. Бирок товары Кыргызстанга жетпей, Торгарт өткөрмө бекетиндеги Кыргыз-Кытай чек арасынын ортосундагы нейтралдык зонада калып кеткен.
Кредитти кантип мен төлөйм? Балдардын кантип багабыз? Ошо биз бир маселени эле чечип бергиле, товарыбызды чыгарып бергиле. Кийин ошо бир айдан кийин жана улам новостида айтып атат, 6 ноябрга жылды Сабиров деген айтып атат, жаңы жылга чейин чечип беребиз дейт. Жаңы жыл бул 1 январга чейин, январга чейин бизге деген кеч болуп калат. Бизге 2 жума, 1 ай эле калды, товарыбызды сатып алыш керекпиз.
Дагы бир соодагер Тумарбек Камалов Кыргыз-Кытай чек арасындагы Торгарт жана Эркештам өткөрмө бекеттеринде ушул тапта 300 фура токтоп тургандыгын айтып жатат. Ушундан улам ал ишкерлердин Кытайдан күткөн товарлары колуна кечигип тийип, соодагерлердин ишкердик сезону үзгүлтүгө учурап, бизнесин токтотуп жатышкандыгын белгиледи. Анын айтымында ишкердик сезон 4-үнчү ирет үзгүлтүккө учураганы жатат.
Мына бир жыл ич бою башында, жазында товарлар кечигип келди, аны сатылбай ал дагы остаток болуп калды. Жайында жаздан жайга чейин карантин болду, ал убакта дагы иштебей отурдук. Ал убакта дагы налог убактысында кредитин дагы төлөп атышты, убактысында налогун дагы төлөп атышты. Азыркы эми кышкы товар кечиге турган болсо, анда биз бир жыл дордойдо иштеген дордойдун тамактангандар ачка отурган болот. Кийинки жылга кайра ошол жумушун улантып кетиш үчүн азыркы товарын сатып алыш керек. Бул эртең чечиле турган проблема эмес, бул азыр чечиле турган товар.
Соодагерлерге экономика министринин орун басары Элдар Алишеров чыгып жолукту. Алишеров чек арадагы кырдаалды ишкерлерге түшүндүрүп бергенге аракет кылды. Ал Кытай тарап менен соода алакалары боюнча күн сайын сүйлөшүүлөр жүрүп жаткандыгын, жакын арада дагы кеңири талкуу болорун маалымдады.
Экинчи валына келгенден кийин Кытайда Кашгарда вспышка болуп, өзүнүн эмелин жаап азайтып атат да поток, грузопотоктучу. Анан машинелер аз болот да, силер айткандай жак. Анан кийин машинелер аз болот атат да. Билесиңер, бизде жалаң гана Игорь айтып бере алат, бизде европейский стандарт машинелерчи көбүнчө. А жана китайский стандарттар аз да. Анан баары ошол Казакстан тарапка өтүп кеткенде эми машинелер аз болуп, спрос көбөйүп, баалар көбөйүп атат да. Монополизация болуп кеткенде, бул логистиканын монополизация болуп кеткенде Кытай тарабынанчы.
Бирок Алишеровдун жообу аларды канааттандырган жок. Чогулганда тышкы иштер министри Руслан Казакбаев бул ишке аралашмайын, маселе чечилбейт деп билдирип жатышат. Натыйжада ишкерлердин атынан 3 киши өкмөттөгү тийиштүү мекеме жетекчилерине жолукмай болушту. Тордойдогу ишкерлер буга чейин да бир нече ирет чек араны ачууну өкмөттөн талап кылган. Акыркы жолу премьер-министр, президенттин милдетин аткаруучу Садыр Жапаровдун катышуусундагы ишкерлер жыйынында көтөрүлүп, соодагерлердин иши дээрлик токтоп калгандыгын, салык төлөөгө мүмкүнчүлүгү жогун билдиришкен. Өлкөдө коронавирус пандемиясы башталгандан бери чек аралардын баары жабылып, азыркы тапта Кыргызстандын Казакстан, Өзбекстан, Орусия менен байланышы жарым жартылай калыбына келген. Ал эми Кыргыз-Кытай чек арасы быйыл февраль айында жабылган боюнча толук ачыла элек. Мирлан Кадаров, Азаттык.
Ааламды эмне болуп жатат? Азаттыктан билиңиз.
Соңку кабарлар, түз эфир, сиз издеген видео.
Азаттыктын жаңы тиркемесин ачып көрүңүз. Ал үчүн Play Market жана App Store'дан Азаттык деп таап жүктөп алабыз.
Кыргызстандагы, региондогу, дүйнөдөгү соңку окуялардан тынымсыз кабардар боло аласыз.
Азаттык радиосунун түз эфирин өткөрбөйдүңүзбү? Тиркемеден каалаган убакытта уга аласыз.
Ыкчам жана так маалымат сиздин алканыңызда.
Сиздер угуп жаткан Азаттык радиосунун кечки берүүсү. Прагадагы студияда Айнура Жекши кызы, эми болсо бүгүнкү кээ бир кабарлардын кыскача мазмуну. Ооганстандагы Кабул университетинде атышуу болду. Акыркы маалыматка ылайык, кеминде 4 адам жарадар болду. Талибан кыймылы университеттеги бул кол салууга тиешеси жок экенин билдирди. Кыргызстанда коронавирустан өткөн суткада 5 адам каза болду. Вирус дагы 436 кишиден аныкталды. Ооругандардын көбү 112 киши Бишкек шаарына туура келет. Ал тапта Германия коронавирус күчөп жатканына байланыштуу бүгүнтөн тартып 1 айга жарым жартылай карантин киргизди. Кыргызстан президентинин милдетин аткаруучу премьер-министр Садыр Жапаров бүгүн Баткен облусуна иш сапар менен барды. Дордой базарында иштеген 10 сатуучу Бишкектеги өкмөт үйүнүн алдына митингге чыгышты. Молдовада президенттик шайлоонун экинчи айлампасы 15 ноябрда өтмөй болду. Ушул жана башка жаңылыктар менен кеңири азаттык чекет орг сайтыбыздан таанышып, ушул эле сайтыбыздан видео жаңылыктарды дагы көрсөңүздөр болот. Уктуруубузду улантабыз. 30 октябрда Түркиянын Измир аймагындагы зилзаладан каза болгондордун саны 83 кишиге жетти. Миңге жакын кишинин жараат алганы кабарланууда. Жергиликтүү бийлик үйсүз калган тургундарды убактылуу батирлерге жайгаштырып, президент Режеп Тайип Эрдоган аларга ыкчам жаңы үй салып берүүгө буйрук берди. Күчү 7 балга жеткен жер титирөөдөн кийин Измир аймагындагы кыргызстандыктардын абалы кандай экенин Түркиядагы кабарчыбыз Эльвира Будачиева сурап билди.
Түркиянын туш тарабынан Измир аймагына келген 2000ден ашык куткаруучу зилзаладан кийинки урандылардын алдынан аман эсен калгандарын чыгарып жатышат. 65 сааттан кийин табылган 3 жаштагы Элифтин куткарылышын жергиликтүү маалымат каражаттары кереметтүү окуя деп аташты. Измир аймагына караштуу Урла районунда көп жылдардан бери үй кызматында иштеген мекендешибиз Жылдыз зилзаладагы үрөй учурган кырдаалды айтып берди.
Хозяиндар эшикке туруп алып кыйкырып атат, эшикке чыгып деп эшикке чыга албай да калат экенсиң. Коркуудан туруп калдым, селдейип эле туруп эмне кыларымды билбей калдым да. Биринчи оюм эле аман эсен элиме кетсем экен, аман эсен балдарымды көрсөм экен деген ой келет экен. Биринчи эле ошо ой келди өзүмө. Күндө эле телевизорду карайбыз, канча киши жарадар болду, канча киши өлдү деп эле отурабыз. Бурда жашаган биз үчүн да жаман катуу болду да.
Деди кыргызстандык Жылдыз. 30 октябрдагы зилзаладан кийин түрк өкмөтү жана жергиликтүү бийлик Измир аймагында 500ден ашык чатыр тигип, элге ысык тамак жана дары дармек таратып жатат. Түркиянын айлана чөйрө жана шаарлаштыруу министри Мурат Курум үйсүз калган тургундарга убактылуу батир берилерин кабарлады. Ошондой эле түркиялык жеке менчик фирмалар, белгилүү инсандар жана ыктыярчылар зилзаладан жабыркагандарга материалдык жардам көрсөтүү акциясын башташты. Мындай ыктыярчылардын арасында кыргызстандык Нурай Изги да бар. Ал жолдошу менен чатырда баш калкалап тургандарга жардам берип жүрөт.
Үйү эски болгондорго ошол Кызыл Айдан чатыр курулуп, ошол чатырда калып атышат. Анан биз да колубуздан келген жардамыбызды алып барып кече берип келдик. Балдарга памперс, анан туалетный бумага, салфеткага эмелери бар экен. Ошондон көп болбосо да колубуздан келишинче алып барып таштап келдик кече. Эки жерге чатыр курулуптур, ошол жерге бардым кече. Мисалы үчүн барганда сурадымда кыргыздардан барбы десек, кыргыздардан жок дейт.
Дейт Измир шаарынын тургуну Нурай Изги. Ал эми Измир шаарына караштуу Байраклы районундо зилзаладан 6 үй толугу менен урады. Ондогон имарат жана үйлөргө жарака кетип, андагы жашагандар башка жерлерге көчүрүлдү. Жергиликтүүлөрдүн сөзүнө караганда, серепчилер зилзалада ураган үйлөрдүн эскилиги жетип, күчтүү жер титирөөгө туруштук бере албаарын эбактан бери айтып келишкен. Ушундай эле ойду Түркияда көп жылдардан бери курулуш фирмасын жетектеп келген кыргызстандык Шерикбек Акимов да баса белгиледи.
Бул жер титирөөдө кулаган үйлөрдүн сапаты чындыгында жаман эле. Алар 1999 жылдагы жер титирөөдөн мурда курулган үйлөр. Түркия Жумхурияты ошол реновация программасы боюнча 6,5 миллион эски зданияларды бузуш керек деп Режеп Тайип Эрдоган ар бир чогулушта айтып жүрөт. Көз карандысыз надзорный контролдогон фирмалар бар. Алар келмейинче алар бетондун, темирдин санын эсептеп, сапатын көрмөйүнчө куйганга дагы уруксат бербейт.
Деди кыргызстандык куруучу Шерикбек Акимов. Ал арада Түркиянын айлана чөйрө жана шаарлаштыруу министрлигинин расмий статистикасы боюнча өлкөдө жалпысынан 7 миллионго жакын көп кабаттуу үй сейсмологиялык талаптарга жооп бербейт. Башкача айтканда өлкөдөгү турак жайдын 30% жараксыз. Ал эми түрк өкмөтүнүн атайын программасына ылайык, алдыдагы 5 жыл ичинде бул үйлөр толугу менен жаңыланышы керек. Ал эми Түркияда акыркы жолу катталган эң чоң зилзала 2011 жылдын 23 октябрында Ван аймагында болгон. Анын күчү 7.2 балга жеткен. Бул кырсыкта 644 киши набыт болгон. Эльвира Будайчиева, Азаттык.
назарыңыздарда Азаттык радиосу берүүбүздү улантабыз. Ысык Көл районунда мугалимдер 2 жыл мурун жумуштан бошотулган билим берүү бөлүмүнүн жетекчисинин кайрадан кызматына келүүсүнө каршы болууда. Алар ушул жылдын 20-октябрь менен жумуш ордуна кайтып келген Дамира Абированын кызматты ээлегенге моралдык укугу жок деп эсептерин айтышууда. Абирова бул кызматты 2018 жылдын 18 майына чейин 15 жыл аркалаган, бирок мугалимдердин арызынан кийин убактылуу жумуштан четтетилген эле. Аймактагы кабарчыбыз Кундуз Сырдыбаева айтып берет.
Бул аймагында эң чоң көйгөйлөрдүн бири. Кайсыл убакта билим берүү тармагында мугалимдер шүнтүп кагаз көтөрүп чыкчу эле.
2-ноябрда Ысык Көл районундагы айрым мектептердин, бала бакчалардын жетекчилери жана мугалимдер райондук акимияттын алдына нааразычылыгын билдирип чыгышты. Алар 20-октябрда кызматына кайра кайтып келген райондук билим берүү бөлүмүнүн башчысы Дамира Абированын иштешине каршы экенин айтып чыгышты. Бостор айылындагы Хасан Жээнбаев мектеп лицейинин директору Жаныш Сулайманов буларды айтты.
Райондук соттон баштап жогорку сот жерине утуп алгам. Таза коррупциондук иштер болуп атат да, ысык тамак боюнча. Биздин мектепте 520 бала тамактанат. Эң эле жөнөкөйү базар басында 11 сом картошка болсо 25 сомдон алып келген күндөр болгон. Ошондой чирген картошкаларды алып келген да, бардык мектептерге башка дээрис менен башка наклот менен алып келатат да. Анткени уткан башка киши да, бүт элек 5-ноябрда дагы соту болот ушул маселелер боюнча.
Райондук билим берүү системасында иштегендер ошондой эле комиссиянын келишине деп маал-маалы менен акча чогултуп берип турганын билдиришти. Кашат айылындагы жеткинчек бала бакчасынын жетекчиси Элмира Иманбекова мындай дейт.
Комиссия келип атат, акча чогултпула, жата турган жерине төлөшүбүз керек, тамак ашына төлөшүбүз керек. Бул министерстводон келип атат деп 1800 берген маалыбыз болду, 1500 кайра келсе ошол эле уланат.
Ысык Көл районунда көп жылдан бери укук коргоочу болуп келген Замира Мамбетова буларга токтолду.
Анан ар бир текшерүүчү келген сайын эле $1000 беришим керек, $2000 беришим керек деп эле жааматка салып коюп, ошол акчаларды чогултуп турган уже тажап бүткөндүгүнөн булар болсо бизге кайрылышкан. Ысык Көл райондук билим берүү башкармалыгына 11 миллион акча каратты стимгрант келген. Ушул катардагы мугалимдерге, жетекчилердин ишмердүүлүгүнө жараша премиальный катар бериш керек болчу. Бирок ал акчаларды башка банктарга бөлүп-бөлүп которуп жиберишкен. Учурунда териштирүү болуп калгандыгына байланыштуу артка которууга мажбур болушкан.
Ал эми 20-октябрь менен кызматына кайтып келген Дамира Абирова 2018 жылдын май айынан бери жүргүзүлгөн текшерүүлөр ага каршы жыйынтык бербегенин айтты. Ал мугалимдер арызда жазган жүйөлөр аныкталган эмес дейт.
Генпрокуратуранын предписаниясы боюнча и ГСБ токтому боюнча мен кайра жумушка келдим. Иш аракеттеримде кылмыштык курам жок болгондуктан менин ишим сотко жеткен жок. Именно по моему факту бир да сомго мамлекетке зыян келтирилген эмес. А вот это все доказало ГКМБ, ГСБ. Мени жанагынтип кетиришкен, анан менин да граждандык укугум бар да. 5 ай отурам бул, 4 ай отурам, ал кудайдын буйругу. Мен аракет кылып иштегем, мен эч кандай кылмыш кылган жокмун. 4-5 директорго эле мен талапты койгон үчүн именно ушунун баарын жазып аткан директорлор өтө слабый, компетенттүүлүгү жок.
Ысык Көл райондук акимиятынын алдына митингге келген мугалимдерге чыккан район башчысы Максатбек Сарбагышов мындай деди.
Алар койгон талап сунуштарын билим берүү министрлигине жеткизүүнүн жоопкерчилигин алып, ошолорго түшүндүрүү иштери жүрүп кайра таратылды. Алар койгон сунуштарды, талаптарды Абирова Дамира Исаналиевна боюнча биз билим берүү министрлигине жеткирүү үчүн кагаз түрүндө жазып жибердик. Эми алардын жообунун негизинде анан мугалимдерге кайра түшүндүрүү иштери болот да.
Дамира Абирова райондогу айрым мугалимдер жана мектеп бала бакча жетекчилеринин каршылыгына карабай кызматын уланта турганын кошумчалады. Ысык Көл районунда 30 мектепте 15 000 бала бар. Аларга 1100 мугалим билим тарбия берет. Райондо ошондой эле 23 бала бакча бар. Дамира Абирова Ысык Көл райондук билим берүү бөлүмүн 15 жыл башкарып турган. 2.5 жылдан кийин кайра ээлеген кызматына кайтып келди. Кундуз Сырдыбаева, Ысык Көл, Азаттык.
Азаттык социалдык тармактарда.
Фейсбукта Кыргыз Азаттык үн алгысы,
Твиттерде Азаттык радиосу,
ВКонтакте жана Инстаграмда Азаттык KG,
Одноклассникиде жана Ютубта Азаттык.
Жаңылыктар, талдоолор, тенденциялар, кызыктуу баяндар сиздин алаканда.
Сиздин алаканда. Азаттык. Акыйкат, ак сөз, ачык коом.
Азаттык радиосунан түшөмүн кечиндеги дагы бир жарым сааттык берүүбүздү ушуну менен жыйынтыктайбыз. Биздин эфирден кеткен маалымат, кабарларды, радиоматериалдарды азаттык чекит орг сайтыбыздан окуп, видеолорду көрүп туруңуздар. Алдыда дагы бир 30 мүнөттүк берүүбүз бар, эмесе биздин толкунубузда кала бериңиздер. Кечки саат 7:30 Азаттык радиосу сүйлөйт. Кутмандуу кечиңиздер менен 2-ноябрь дүйшөмбү күнкү кечки уктурууларыбызды улантабыз. Микрофондо Айнура Жекши кызы. Октябрь айындагы окуялар Кыргызстандын бизнес тармагына кандай таасир тийгизди?
Ийгиликтүү ишке ашкан мунапыстар дайыма ачык айкын өткөн жана так критерийлери бар эле. Кыргызстандагы мунапыс үчүн 30 күн берилген. Анын дээрлик жарымы аяктап калды. Азырынча кандай жыйынтыктар бар экенин билбейм. Болгону бул саамалыктан майнап чыгар деп үмүттөнүп турам.
Бул берүүбүздөн Кыргызстандын бизнес акыйкатчысы Робин Орт Смит менен маекти сунуш кылып, ошондой эле эл үнү түрмөгүнүн жаңы чыгарылышына орун беребиз. Оболу соңку кабарлар менен Бакыт Асанов тааныштырат.
Саламатсызбы. Афганистандагы Кабул университетине согушкерлердин кол салуусунан кеминде 19 адам каза болуп, 22 жараат алды. Өлкөнүн коопсуздук күчтөрү менен согушкерлердин атышуусу 5 саатка созулду. Афган ички иштер министрлигинин өкүлү Тарик Ариандын маалыматы боюнча окуу жайдын имаратына 3 куралчан согушкер кирип келип ок чыгарган, аларды коопсуздук күчтөрү атып өлтүргөндүгү кабарланды. Күбөлөрдүн айтымында окуу жайдын имаратында гранаттар жарылып, тынбаган атышуулар угулуп турду. Талибан кыймылы бул Иракка катышы жок экендигин билдирүүдө. Бүгүн окуу жайда Ооган Иран китептеринин жарманкасы өтмөк жана ага бир катар жогорку даражалуу кызматкерлер катышаары айтылган. 2-ноябрда бул окуядан башка Гилмен провинциясында да минанын жарылуусунан 7 тынч жаран каза болгондугу кабарланууда. Кыргызстанда саясатчы Өмүрбек Бабанов 9 октябрь күнү Ала Тоо аянтындагы башаламандыкты 3-чү күчтөрдүн чагымы деп эсептейт. Бул тууралуу саясатчы Азаттыктын ыңгайсыз суроолор программасына бүгүн билдирди. Бабанов 13 октябрда ошол кездеги президент Сооронбай Жээнбеков, Садыр Жапаров, Камчыбек Ташиев менен жолукканын айтып, 9 октябрда окуяны талкуулагандыгын белгиледи.
Бул провокаторлордун максаты эки максат болгон. Келип туруп, биз келген жөн топко келип, провокация кылып, урмалап, неметкенде бизди колдоп аткан жаш балдар аларды уруп, келип туруп Садыр Нургожоевичтин тобу менен ушмак, ошо чоң чыр чыкмак, анан үчүнчү адам айтмак, мамлекетте мындай болуп атат деп туруп, баарын тынчытып, камакка турган каматып, мындайча айтканда ак болуп чыкмак да.
Бабанов 3-чү күч деп кимди айтып жаткандыгын тактаган жок. Ошондой эле укук коргоо органдары окуяны териштирип жаткандыгын кошумчалады. 9 октябрда Бишкектин Ала Тоо аянтында мурдагы президент Алмазбек Атамбаев менен мурдагы премьер-министр Өмүрбек Бабановдун тарапкерлерин жана жаш активисттердин митинги Садыр Жапаровдун тарапкерлери тарабынан үзгүлтүккө учурагандыгы кабарланган. Садыр Жапаровдун тарапкерлери бул окуяга тиешеси жок экендигин айтып чыгышкан. Өмүрбек Бабановдун толук маеги менен Азаттык чекит орг сайтынан танышсаңыз болот. Кыргызстандын Улуттук коопсуздук мамлекеттик комитети мурдагы төрагасы Орозбек Опунбаев менен мурдагы ички иштер министри Кашкар Жунушалиев изделип жатат. Бул тууралуу Баткенде иш сапары учурунда эл менен жолуккан премьер-министр Садыр Жапаров билдирди. Ал 5 октябрдагы тополоңдо каза болгон Үмүтбек Алтынбек уулу жөнүндө суроого жооп берип жатып, Опунбаев менен Кашкар Жунушалиев изделип жаткандыгын жана бул тополоңдо кимдер буйрук бергендиги жөнүндө такталаарын билдирди. Бүгүн Садыр Жапаров Баткен облусунда иш сапар менен барды. Ал Баткен шаарындагы стадиондо 2000 жакын адам менен жолугуп, учурдагы коомдук саясий абал, чек ара маселеси боюнча бир катар пикирлер менен бөлүштү. Ал тапта Бишкектеги өкмөт үйүнүн алдына бүгүн Дордой базарында иштеген ондогон сатуучулар митингге чыкты. Алар Торугар чек ара бекетинин ачылышын камсыздоону талап кылышты. Митингге чыккандар биринчи вице-премьер-министр Артем Новиков менен жолугууну талап кылып, ал талабы аткарылбаган соң өкмөт үйүнүн имаратынын ичине күч менен кирүүгө аракет кылышты. Кыргыз-Кытай чек арасы быйыл февраль айында жабылган. Андан бери жүк ташууга аба каттамдары аркылуу гана уруксат берилип, кара жол аркылуу товар ташууда чакан өлчөмдөгү кыска мөөнөт гана мүмкүнчүлүктөр берилип жатат. Беларусьтун ички иштер министрлиги 1-ноябрда оппозициянын жүрүшү учурунда 300 жакын адам кармалгандыгын ырастады. Министрлик укук коргоо кызматкерлери демонстранттарды таратуу үчүн кулак тундуруучу гранаталарды жана желим октор колдонулгандыгын да билдирди. Кармалгандардын арасында 4 журналист бар экендиги кабарланууда. Алардын өкө аюусуз сабалгандыгы жөнүндөгү Беларусьтагы журналисттер ассоциациясынын башчысы Борис Горецкий Азаттыктын Беларусь кызматын айтып берген. 1-ноябрда Беларусьтун борбору Минскте оппозициянын террорго каршы жүрүшү өткөн. Түмөндөгөн адамдар Минсктин борборунан шаардын чака белиндеги сталиндик репрессиялардын курмандыктарын эскерүү жайын көздөй жүрүш жасаган. Анын ал өтүп жаткан учурда укук коргоо органдары күч колдонуу менен демонстрацияга чыккандарды тараткан болчу.
Рахмат, соңку кабарлар менен Бакыт Асанов тааныштырып жатат. Жаңылыктардын кеңири топтомун Азаттык чеки торг сайтыбыздан окуп туруңуздар. Уктуруубузду улантабыз. Жаңы өкмөт экономикалык мунапысты ишкерлерди коркутуу жолу менен эмес, шыктандыруу аркылуу ишке ашырышы керек. Мындай оюн Кыргызстандын бизнес акыйкатчысы Робин Ордсмит Азаттыкка курган маегинде билдирди. Ал ишкерлер менен инвесторлор туруктуулуктун камсыздалышын күтүп турушканын белгилеп, октябрь айындагы окуялар Кыргызстандын бизнес тармагына кандай таасирин тийгизгени тууралуу да ой бөлүштү. Бизнес акыйкатчы менен Кубат Касымбеков маектешти.
Мистер Ордсмит, Робин Ордсмит мырза, бизге убакыт бөлүп маек куруп жатканыңыз үчүн чоң рахмат. Өткөн айдагы саясий окуялар ансыз да пандемия аксатып койгон кыргыз бизнесине кошумча түйшүк жаратты. Албетте, Бишкекте мурдагы элдик толкундуулор маалындагыдай талап тунуучулук болбосо да, айрым алтын кендери, чет өлкөлүк компаниялар жер жерлерде чабуулга, опузага кабылганы кабарланды. Октябрь айындагы мындай окуяларда бизнес жана инвесторлор кандай жоготууга учураганы сизге маалымбы?
Well, you're quite right that the political events at the beginning of the month caused a lot of problems for business entities.
Туура айтасыз. Октябрь айынын башындагы саясий окуялар 7 айдан бери пандемия менен алпурушуп жаткан ишканаларга бир топ маселелерди жаратып койду. Кандай жоготуу болгонун так айта албайм, бирок орчундуу зыян келгенин белгилеп койгум келет. Бул маселе менин ыйгарым укугума кирбейт. Мен жеке сектор менен мамлекеттин ортосундагы маселелерди карайм. Ошентсе да ишкерлер биримдиги, бизнес кожоюндары жана инвесторлор менен туруктуу сүйлөшүүлөрдү өткөрүп келем. Айрым бизнес уюмдары тынчсыздануу жараткан статистиканы айтып жатышат. Мисалы, бизнес ассоциацияларынын улуттук альянсы 105 миллион доллардай түз жоготуу, 200 миллиондой кыйыр жоготуу болгонун билдирди. Эл аралык ишкерчилик кеңеши жер үй алтын кенинин өзү эле 20 миллион доллардай, ал эми жалпы кен тармагы 25 миллиондой жоготууга учураганын кабарлады. Мындан тышкары айрым ишканалар да түрдүү деңгээлдеги жоготуулар тууралуу кабарлап жатышат. Бул мамлекеттик бюджетке да каражат түшпөй калды дегенди билдирет. Эл аралык ишкерчилик кеңеши маалымдагандай, кен тармагында иш токтоп тургандыктан күн сайын мамлекеттик бюджетке 50 миң доллар түшпөй калып жатат. Быйыл жыл башындагы кыйынчылыктарды эске алганда, мындай кырдаалдын узак мөөнөттүк кесепеттери болот.
Бизнес омбудсмен институту адатта ишкерлерден түшкөн арыздаттанууларды карайт эмеспи? Октябрь айында сиздерге кайрылгандардын катары калыңдыгы жокпу?
Бизнес тармагынан жогоруда айтылган мыйзамсыз аракеттерге байланыштуу арыздаттанууларды деле күтпөйт элем. Себеби мен жеке бизнестин мамлекеттин же мамлекеттик кызматкерлердин мыйзамсыз же туура эмес аракеттерине карата арыздарын гана карайм. Бизге октябрь айында 6 даттануу келип түштү. Биз өлкөдө болуп жаткан окуялар боюнча бир топ бизнес субъектилери жана инвесторлор менен кеңешмелерди өткөрдүк.
What was happening around the country.
Сиз Кыргызстандагы ишкерлер менен байма-бай байланышып турат экенсиз. 9 октябрдагы билдирүүңүздө бизнес деструктивдүү күчтөрдү мыйзамсыз аракеттеринин натыйжасында жоготууларга учурап жатканын белгиледиңиз. Саясий кризис өкүм сүрүп жаткан маалда айрым ишкерлер уюшкан кылмыштуу топтордун опузасына кабылганы дагы кабарланган болчу. Кыргызстанда октябрь айындагы саясий окуялар маалында дал ушул кылмыштуу элементтердин коркунучу канчалык жогору болуп турду?
You know, it's almost impossible for me to give you an answer based on.
Биз аткарып жаткан иштердин жана биздин ыйгарым укуктардын негизинде бул суроого жооп берүү дээрлик мүмкүн эмес. Мен маалымат каражаттарындагы кабарларды көрдүм. Ал кандай байкоо жана жоромолдорго негизделген окуялардан кабарым бар. Бул канчалык олуттуу маселе болгонун так айта албайм. Бирок медиада өлкөнүн бир катар аймактарында инвесторларды жана жергиликтүү ишкерлерди бутага алган мыйзамсыз аракеттер болгону белгиленди. Мен 9 октябрдагы билдирүүмдө гана эмес, бир нече күн мурдагы инвестициялык кеңештин жыйынында да бизнеске эмне керек экенин так айттым. Ишкерлер туруктуулукту гана эмес, мыйзам үстөмдүгүнүн сакталышын да күтүп турушат. Мыйзамсыз иштерге барган бардык адамдар мыйзамдын алдында бардык жол жоболорго ылайык жооп бериши керек.
As I mentioned, сиз айтып өткөндөй, октябрдын башындагы окуялардан улам айрым алтын компаниялардын иши дале токтоп турат. Кыргызстандагы мындай кырдаал чет өлкөлүк инвесторлорду канчалык кабатыр кылып койду? Алар жаңы өкмөттөн эмнени күтүп турушат?
Well, you'll have to ask themselves, of course.
Албетте, алардын өздөрүнөн сурап көрүү керек. Бирок мен баарлашууларымдын жана эл аралык тажрыйбамдын негизинде бир нерсени айта алам. Алар туруктуулукту, мыйзам үстөмдүгү сакталышын, өз инвестицияларынын коргоого алынышын каалашат. Аларга мыйзамсыз аракеттер аркылуу басым көрсөтүлбөш керек. Жергиликтүү ишкерлер жана инвесторлор өкмөттүн коргоосуна муктаж. Мыйзам чегинде адилет мамиле жасалышын, стабилдүүлүк болушун көксөп турушат. Өкмөт экономикалык реформалар боюнча билдирүүлөрүн канчалык тез бышыктап, кылмышкерлерди канчалык эрте жоопко тартса, абал ошончолук эрте жөнгө салынат.
Жаңы өкмөт коррупциялык жолдор менен байлык топтоого мурдагы мамлекеттик кызматкерлерге, аткаминерлерге бир айлык экономикалык мунапыс жарыялабадыбы? Бул өнөктүктүн алкагында кирешесин жашырып жүргөн ишкерлер дагы ачыкка чыгышы керек. Өкмөттүн мындай демилгесин Кыргызстандагы ишкерлер коомчулугу кандай кабыл алды? Бул демилге боюнча сиздин оюңуз кандай?
Well, I think it's, you know, you can look back internationally and see that many countries for many years
эл аралык тажрыйбаны карасак, көп өлкөлөр бир топ жылдан бери экономикалык мунапыстарды жарыялап келишет. Анын жыйынтыгы бири-биринен айырмаланып турат. Швейцария, Ирландия, Италия, Грузия жана Кытай сыяктуу бир катар өлкөлөрдө мындай аракеттер болгон. Бул көмүскө иштеген компанияларды ачыкка чыгаруунун жакшы жолу. Бирок мен бир топ убакыттан бери айтып келе жатам. Кыргызстандын өкмөтү муну коркутуу эмес, шыктандыруу аркылуу ишке ашырышы керек. Андыктан бул экономикалык мунапыста бир данек бар. Кайра эле эл аралык тажрыйбаны карасак, ийгиликтүү ишке ашкан мунапыстар дайыма ачык айкын өткөн жана так критерийлери бар эле. Кыргызстандагы мунапыс үчүн 30 күн берилген, анын дээрлик жарымы аяктап калды. Азырынча кандай жыйынтыктар бар экенин билбейм. Болгону бул саамалыктан майнап чыгар деп үмүттөнүп турам. Себеби мамлекеттик бюджетке акча керек. Кайрадан эл аралык тажрыйбадагы тобокелчиликтердин бирин айта кетейин. Дүйнөлүк практикада ийгиликтүү мунапыстар бизнеске кошумча басым катары колдонулган эмес. Ушул маселеге бул жактагы компаниялар тыкыр көз салып турушат.
Сиздин оюңузча, өкмөт бизнесмендердин ишенимине доо кетирип албаш үчүн бул мунапысты ишке ашырууда кандай конкреттүү чараларды көрүш керек?
Well, I think I'd rather answer that in terms of the kind of things that the government should be doing overall if you don't mind. And this goes back really I would say to
мүмкүнчүлүк болсо, өкмөт жалпысынан эмне кылышы керек экенин айтып кетейин. Инвестициялык кеңеште айткан сунуштарымда ушуга байланыштуу болчу. Биринчиден, буга чейин айтып кеткенимдей, мыйзам үстөмдүгү баарынан маанилүү экенин көрсөтүү зарыл. Ар бир адам мыйзам алдында бирдей укукка ээ болушу керек. Ар ким ачык айкын бирдей жол жобу менен жоопко тартылышы кажет. Экинчиси жалпы реформалар. Ишкерлер мамлекет менен бир топ тармактар боюнча карым катышында кыйынчылыктар бар экенин, ишти аксаткан жагдайлар бар экенин айтып келишет. Сан арептештирүү жараяны тез ишке киргизилиши тууралуу сөз кылып жатам. Бул тармакта бир топ жылыштарды байкадык, бирок көбүрөөк иш жасалыш керек. Салык тармагында бир топ даттанууларга күбө болуп жатабыз. Бул тармакта да кадамдар ташталса кубаттар элек. Салык системасы дагы түшүнүктүү, дагы жөнөкөй болуш кажет. Мындан тышкары ишкерчилик толук коргоого алынышы зарыл. Бул менин ыйгарым укуктарыма кирген маселе. Бирок мен мамлекеттин бизнес тармагына мыйзамсыз же туура эмес мамилесин алдын алышым үчүн өкмөттүн жардамына муктажмын. Акырында дагы бир жагдайды айта кетейин. Кризистен улам быйыл бизнес чоң жоготууга учурап жатат. Көп ишканалар кызматкерлерине айлык акысын төлөй албай калышты. Кайсы бири банкрот болушту. Дагы көп ишканалар банкрот болушабы деп кооптоном. Бул өлкө үчүн өтө олуттуу экономикалык көйгөй. Мындай жагдай жумуш орундарына бир топ залакасын тийгизет. Мен өкмөт өкүлдөрү менен сүйлөшкөндө жумуш орундарын түзүүгө басым жасоого чакырып жатам. Каржылып турган компаниялардагы жумуш орундарын сакташ үчүн бюджеттен болсо да колдон келген аракет көрүлүшү кажет. Ошондой эле өкмөт ишкерлерди дагы көбүрөөк иш орундарын түзүүгө шыктандыруу зарыл. Ушундай жол менен экономиканы калыбына келтирсе болот.
Сиз бизнести өнүктүрүү жана инвестициялар боюнча кеңештин жыйынында инвесторлордун аксай түшкөн ишенимин мыйзам үстөмдүгүн камсыз кылуу менен гана калыбына келтирсе болорун айтпадыңызбы? Мыйзам үстөмдүгүн камсыз кылуу дегенде сиз биринчи кезекте өкмөттөн кандайдыр бир конкреттүү кадамдарды күтөсүздөрбү? Мисалы, өкмөт конституцияны, мыйзамдарды так сакташы керек дегендей.
I'm thinking in terms of the protection of business in particular.
Мен өзгөчө бизнести коргоо жөнүндө айтып жатам. Менин институтум февраль айында ишин баштаган. Биз мамлекеттин туура эмес же мыйзамсыз аракеттерине каршы келип түшкөн арыз даттанууларды терең анализдеп чыкканбыз. Анын жыйынтыгы менен биз өнөкөт болуп калган маселелерди, анын ичинде айрым мамлекеттик мекемелердин ишкерчиликке кедергисин тийгизген кадамдарын аныктадык. Айтайын дегеним, өкмөт жана мамлекеттик мекемелер өздөрү сунуш кылган мыйзамдарды жана жол жоболорду сактап, алардын алкагында иш алып барышы кажет.
Сиз 2019 жылдын август айында Кыргызстандын биринчи бизнес акыйкатчысы болуп дайындалгансыз. Ага чейин Улуу Британиянын Кыргызстандагы элчиси болуп иштеп турдуңуз. Сиз эмне себептен Кыргызстанда калууну, бизнес акыйкатчы болууну чечтиңиз?
That's an interesting question. So I've been a diplomat for 30 years.
Бул кызыктуу суроо. Мен 30 жылдай дипломат болуп иштедим. Британиянын Кыргызстандагы, ага чейин Тажикстандагы элчиси болуу мен үчүн чоң сыймык болду. 12-13 жыл мурда Кыргызстанга биринчи келгенде эле бул өлкө жүрөгүмдөн түрөк тапкан. Элдин өз оюн ачык айтканы, бул өлкөдөгү эркиндик жана күчтүү жарандык коом мага дайыма оң таасирин калтырып келет. Кыргызстанда эки жака каттагандан да рахат алам. 30 жылдык дипломатиялык карьерам жетиштүү болду деп ойлодум. Мен Тонгого жогорку комиссар катары барып, ал жактагы Британиянын өкүлчүлүгүн ачышым керек эле. Бирок менин инвестиция жана соода тармагындагы 15 жылдык тажрыйбам Кыргызстанда пайдалуу болот деген бүтүмгө келдим. Мен Кыргызстанга келип кетип жашап жүргөн учурдан бери өлкөдө бир топ жылыштар болду. Жашап иштегенге сонун жер. Албетте, бул кызмат оңой эмес, бир топ кыйын жактары бар. Бирок мен эл аралык тажрыйбамды жана дүйнөлүк практиканы колдонуп, бизнес акыйкатчынын институтун калыптандырып, узак мөөнөттүк ийгилигин камсыз кылайын дедим.
Робин Ортсмит мырза, сизге чоң рахмат.
Кыргызстандын бизнес акыйкатчысы Робин Ортсмит менен Кубат Касымбеков маектешти. Бул маекти бир аздан кийин Азаттык чекит орг сайтыбыздан көрсөңүздөр болот. Сиздер угуп жаткан Азаттык радиосунун кечки берүүсү. Азыр болсо бүгүнкү кээ бир кабарлардын учкай мазмунун эсиңиздерге сала кетейин. Кабул университетине согушкерлердин кол салуусунан 19 адам каза болду, 22 киши жараат алды. Саясатчы Өмүрбек Бабанов 9 октябрь күнү Ала Тоо аянтында башаламандыкты үчүнчү күчтөрдүн чагымы деп эсептейт. Бул тууралуу саясатчы Азаттыктын ыңгайсыз суроолор телепрограммасында билдирди. Улуттук коопсуздук мамлекеттик комитети менен ички иштер министрлигинин мурдагы жетекчилери изделүүдө. Бул тууралуу премьер министр Садыр Жапаров бүгүн билдирди. Дордой базарында иштеген 10 сатуучу Бишкектеги өкмөт үйүнүн алдына митингге чыгышты. Молдовада президенттик шайлоонун экинчи айлампасы өтмөй болду. Ушул жана башка жаңылыктар менен Азаттык чекит орг сайтыбыздан кеңири таанышсаңыздар болот. Азыр болсо эл үнү түрмөгүнүн жаңы чыгарылышын Сабыр Абдумомунов сунуш кылат.
Саламатсызбы? Эгер мыйзамсыз көрүнүштөрдү адам укуктары тепселенген жагдайды байкап калсаңыз, биз менен байланышыңыз, сунуш пикирлер үчүн эл үнү уктуруусунун WhatsApp номери 0550 988 755. Токмок шаарынан жарандык активист Салтанат Токобаева байланышка чыккан. Ал Чүй Токмок биргелешкен билим берүү бөлүмүнүн башчысы Айткүл Кибираева бир топ мыйзамсыз иштерге барган деп эсептейт. Активист өз алдынча иликтөө жүргүзүп, тескөөчү жана күч органдарга арыз менен кайрылуусуна майнап чыкпай жатканын кошумчалады.
Толтуранын мыйзамсыз иштери бар, канча мертвый душу чыгып атат, мамлекетке зыян келип атат, опытный мугалимдерди увольнять этип атат. Биз арызданат, бул заведующий Чүй Токмок билим берүү бөлүмүнүн жетекчиси болуп иштейт. Кибраева Айткүл Сабыровна деген. Анан кийин бул боюнча бүгүн аны увольнять этти дейт да, биз министерствого чейин эмеге чейин бараттык да, тиги Настаева айтып этипчи, комиссиялар болду, канча деген жумушунан минустар чыкты. Ушул коррупционер менен 2 жылдан бери күрөшүп келатабыз. Мынакей бияктан да местныйдан тиги эме бар, бияктан арыз түштү дегендечи, даже даталар көтөрүшкөн да, арыз бүгүн түштү, бул эртеси күнү эле больничныйда, анан чыгат. Арыз түштү, эртеси эле больничныйда, анан чыгат. Мына бүгүн аны увольнениясына тиги замминистр кол койсо, потому что бияктан аким мэр да жазып берди да, бунун үстүнөн жалоба көп болуп атат, нарушение көп болуп атат депчи. А бияктан больничныйдан уже чалып атат да бизгечи, а больничныйын аныкы продолжение болдубу депчи. Ай биз аны көчөдөн көрүп снимать этип атасыз, а силер болсо фиктивный больничнаштырып атасыз, биз силердин үстүңөрдөн да жазабыз десек, жок мен ага направление бердим деп ушундай болуп атат да. Баягы мунун эмеде ай бүт жер менен таанышкым кете болгон болчу. Анан жана мектептерде мертвый душулар бар. Мертвый душу деп коет, бул жана бир адамды иште деле каттап коет да, акчалар өздөрү ала беришет. Например, биз деген 3 мектептикин 2-3 мектептики ошондой бар, анан калгандар текшерсе дагы чыгат. Азыр мынакей садиктен да келип ушуну айтып атышат да, мына бизден текшерсе деле чыгат деп атат да. Скорыйда иштечү экен Бишкекте, а бияктан прачка менен табель толтура берген. Это уже доказуемый же. Турциядан иштептир, бир жерден охранник кылып жазып коюптур, ал Турцияда иштеп жүрүптүр, а бул жерде зарплата алып жүрөт. И бүт материалдары факт менен бар. Биз почти 2 жылдан бери жазышып эле келатабыз да, бүт фактыларын биз чукуп келатабыз. Министерство акырында азылдык да, кандай жерде силер текшерип таппайсыңар, а биз чекесинен эле сууруп монтип факт менен козготуп атабыз депчи. Ошол ушул боюнча чоң материал, канча деген мамлекетке зыян келди, бүт чыгарыш керек болуп атат. Анан кийин счетный палата, счетный палатаны могу вообще жоюп эле салыш керек. Счетный палата келет, акчаны алат, болду, все выявлять этпейт да. Счетный палата келет, ар бир мектептерге 10 000 сомдон деп туруп бул эме кылат, салык салат. Андан да жана РПП козголгондо 10 000 сомдон акча чогулат, анан кийин ГКНБ иш козгойт, анан иш жабылат. Потому что бул деген анан ГКНБ эме письмо берет, отстранить за время следствия, чтобы следствие влиять этпесин десе, министерство образования буну эме отстранение кылбай коет. Анан конечно кол астында иштеген мугалимдер ишин жоготпойюн деп туруп, жок биз берген акчаны берген жокпуз деп чыгышты да. Тил майрамда болсо бул Токмоктун площадына 30 бозий тигип, бүт эме заданияларды берген, 30 бозий тигесиңер, чучук казгартан бышырасыңар, национальный кийинесиңер, терезелер, төшөктөр мененчи. И бүт за счет учителей. Буга болсо превышение должностной эмени положение деп туруп дагы Токмоктун эме прокуратура иш козгогон болчу. Потому что мугалимдер чалат, ай биз бунун бетин айта албайбыз, бетин айтсак бизден жумушубуз калабыз. Мынакей мэр айтты деп бизди момтуп атат, биз бүгүн барыптур площадьты шыпыршыбыз керек экен дейт. Анан мен мэрге кирдим. Мэрге кирсем мен анда эч кандай задание берген эмесмин деди. Ошо менен прокуратура баягы майрамды биз отмена кылдык да.
Биз Чүй Токмок биргелешкен билим берүү бөлүмүнүн башчысы Айткүл Кибираева менен байланышып, активист атап жаткан кемчиликтер тууралуу сураганыбызда бардык айыптоолор жалган жалаа экенин белгилеп, Салтанат Токобаеванын айынан ооруп калганын, учурда да кардиологияда дарыланууда жатканын билдирди.
Токобаева Салтанат деген эжекени мен жакшы билем. Бул кишини де мен көп жакпы жеп келатам да. Фин полициясынан баштап, прокуратурасынан баштап, бүткүл счетный палатасынан баштап ушундай адамдарды алып келип отуруп, текшертип отуруп, текшертип бүтүштү булар. муну мындай да айтып түшүндүрөсүң, мындай да айтып түшүндүрөсүң, эч түшүнбөйт да. Иштеп аткандарын, иштебей аткандарын, эмнеге бошоп аткандарын ал ачык, айдан ачык. Улам каяка гана чыгарган жок. Анан эми чыгарган баары карап далилдеп карап чыкканда эле ошонун далили болбой калып атат да. Анан эжекенин кеда бирөө жазган экен, өзүнүн ошо тааныштар өздөрүнүн айылында. Бул эжеке диплому жок иштейт экен да. Тээ канчанчы жыл бизге высшее образование деген диплому жок экен эжекенин. Фискальный орган полностью текшерүүдө диплому жок болуп чыкты. Учурда Чүйдүн прокуратурасы бул ишти сотко берип, азыркы учурда сот мына жыйынтыктай турган мезгилге жетти. Эң негизги чекит кое турган нерсе ушул үчөө чогулуп июнь айында 17-жылы счетный палатага ушул айкуса борун акча чогултуп берген деген жалааны мага менде иштеген бир тиги профсоюз уюмунун анын эч бир бул жерде тиешеси жок а кишиге анан мына бир нече директорлорго моо берген деп көрсөтмө беришти. Аны центральный тиги СНБ полностью мен билбегенден 2-3 жыл ушунун үстүнөн каралып генеральный прокуратура карап турду. Эң акырында мына бүгүнкү учурда мына биздин колубузда кагаз турат. Бул эч бир мындай жыйынтыгы жок нерсени оюнан чыгарып кишини каралай турган нерсени айтып атат. Мына ушунун баарына ыраазы эмес, эң акырында сотко беришти. Мына бүгүнкү учурда бир мен билгенден 14-15 процесс болду. Ошонун 14-15 процессин баарын утуп жогорку соттон уттук. Эми кандай деп ойлойсуз? Мына мен азыркы ушул мезгилде мен ошол жерде иштесем, ошол жерде жашасам, ошол жерде элге таанылып, элдин баары билсе, ушунчалык ушундай деңгээлде болуп, анан кийин ошол Токобаева деген эжеке кечээ күнү чыгып калса, анан мен Токобаева менен туруп алып мушташышым керекпи? Мен Токобаевага кандай мамиле кылышым керек мына? Эми кандай мына кечээ күнү мурда күнү эле мен өзүм азыр больницада жатам, кардиологияда. Ооруп атам. Ооруп атсам, жумуштан чыгаргыла деп чогулуп барып, анан министрликке барып, муну жумуштан кетиргиле. Коррупционер бул, бул ишти билбейт, анан андай мындай деп. Анан алар буйрук чыгарыптыр, жумуштан кетсин деп. Анан мен жатсам азыр больницада, мен алардын ушундай кылаарын кайдан билдим? Анан азыр кайрадан эми бүлтенде жүргөн кишини ким жумуштан чыгарат мисалы үчүн? Мыйзам чегинде ишиң ак болсо, ошо жумуш керек экен да, менин ордум керек экен.
Бул талаш маселе боюнча Билим берүү министрлигинен сураганыбызда пресс кызматынын өкүлү Илгиз Султанов аларга да жарандык активисттер кайрылганын айтып, Айткүл Кибираева ооруканадан чыгаары менен атайын комиссия түзүлүп, соңку арыз боюнча иликтөө башталаарын билдирди.
Ал ооруп атыптыр, анын үстүнөн азыр кайсы бир иш аракет жасоо мүмкүн эмес экен да. Жумушка кирер замат атайын комиссия түзүлүп, соо арыздарга байланыштуу аракеттер да болот да, именно министерство тарабынан териштирүү иштери башталгандан кийин анан комментарий бере алабыз деп.
Угарман, сиз Азаттык радиосунан эл үнү түрмөгүн тыңдап жатасыз. Микрофондо Сабыр Абдымомунов. Азатка Тогуз Тороо районунда иш алып барган кытайлык GL Макмал Development компаниясынын мурдагы директору, азыркы кеңешчиси Максат Жээнәлиев байланышка чыккан. Ал 2018-жылы атылган компаниянын ишине нааразылык учурда өрттөлүп кеткен курулуш, техника жана жабдыктар боюнча иликтөө иши боюнча кайрылуусунан дайын чыкпай жатканын айтып, жаңы бийлик бул иштин аягына чыгат деп үмүттөнөрүн билдирет.
2020-жылдын май айларында ушул совет безопасности деп коет, президентти ушуга чейин кайрылуу жаздык эле инвестор экөөбүз. Ал инвестор Кытайдан. Себеби 2018-жылы Макмалда өрттөлүп кеткен инвесторлордун куруп аткан фабрикасынын иштери ушул убакка чейин чечилбей инвесторлор ушул күтүү акыбалында келе жатышат. Кандай болуп чечилет, эмне болуп чечилет, ким күнөөлүү, эми үчүн өрттөнүп кетти деген сыяктуу маселелер менен генералдык прокуратурадан бүйрөт салып, сиздин кайрылууңузду тийиштүү областына кетирдик деп. Ошондон бери эч ким иши менен кабар да жок. Инвесторго кандай жоопту айтарымды билбей жүрөм да. Ушул маселени кандай кылып ушул жаңы ушул бийликтин келгенине байланыштуу бир көтөрүп бир кандай бир жооп алышты жолун издеп жүргөн учурубуз да. Кыскасы, укук орган тарабынан эчтеке жыйынтык болбой, ошого чейин жооп ала албай келе жатабыз.
Биз бул окуя боюнча териштирүүнүн жыйынтыгы тууралуу Жалал Абад облустук ички иштер башкармалыгына кайрылганыбызда пресс кызматынын өкүлү Нурден Жээнтаев 2020-жылы GL Макмал Development компаниясынын талкаланган мүлкү жана массалык башламандык боюнча иштер бөлүнүп каралганын, айрым иштер кыскартылып жабылганын маалым кылды.
2018 жылдагы макмал алтын комбинатындагы басалык башкармалык боюнча иштөө органдары тарабынан, жергиликтүү милиция тарабынан кылмыш иши козголуп, ошол кылмыш ишине шектелгендердин баардыгы өзү аныкталып, сот жоопкерчилигине жиберилген. Ал эми андан бөлүнүп алынып калган иш боюнча ушу 2020 жылдын жаз айларында өндүрүштөн кыскартылган деген маалыматты беришти. Эгерде бул иш боюнча кандайдыр бир жаңы жагдайлар боюнча маалыматы же болбосо арызы болсо, кайра баштан арыз түрүндө бизди көзөмөлдөөчү прокуратурага кайрылса болот.
2018 жылы 9 Тородогу кытайлык GL Макмал Development компаниясынын ишмердигине каршы жергиликтүү тургундар бир нече жолу митинг өткөрүшкөн. Кийинчерээк 11 апрелдеги нааразылык акциясында ишканага таандык жаңы курулуп жаткан имарат өрттөлгөн. Окуя боюнча Ички иштер министрлиги кылмыш жаза кодексинин ээн баштык жана бирөөнүн мүлкүн атайын өрттөп жок кылуу беренелери менен кылмыш ишин козгоп, бир нече кишиге айып коюлган. Компаниянын иши 2 жылдан бери токтоп турат. Учурда аталган чет элдик ишкана эгер тергөө ишине макул болбосо прокуратурага же жаңы бийликке кайрылса болот. Ушуну менен элүүнү уктуруусун жыйынтыктайын. Бизге тема сунуштап пикир калтырыңыз. Байланыш үчүн телефон номерибиз 0550 988 755. Элдин пикирин топтогон Сабыр Абдымомунов, эсен туруңуз.
Азаттык радиосунан ушуну менен дүйшөмбүнүн кечиндеги уктурууларыбызды дагы жыйынтыктайбыз. Прагадагы студиядан сиздер менен Айнура Жекшегизи коштошот. Сак саламат болуңуздар.